mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lola Kala America awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpebo yi bolamu na nsango ya mokili lelo. Yambo penza na bokuse tolanda makambo tokolobela. Na engumba Goma, na ekolo Kongo Demokratiki bakima bitumba ba boyi kokunda bana bake ba sato ba ebabo mamaki na bopasuki bwa bombi mokolo mwa poso loleki na Lushagala bisika bazali kovanda.
Gernade moko ba eba bwaki yango na ndako na ngai. Gernade wana ebomi bananga mibale na kamarade ya banangai moko de bana misatu nde bakufaki sur place. Oezalaki ya samedi nde bakufaki.
Mangomba ya basi ya société civile locale espace femme chambre ya commerce na ya industrie ya ituka ya Congo Central babwa kimbela na tata mokonzi ekolo Congo démocratique et poété apesa makasi na ministre wa yambo mama Judith Suminwa Tuluka mpo alonga mandana ye.
Esengo wana ezali makasi poete biso pe tokozwa tangu ya kotambusa gouvernement oyo luka bongo sa ba solution na mikakatano mingi tozana wana kati ya Congo.
Bongo na linaka na biso na bozindo ya lelo tokosolola na mama Félicité Kankou azali moko ya ba mama ya société civile ya ekolo Congo démocratique azali sika na Kinshasa esika wapi asolola kina lolaka la Amerika pe azongiseli biso makanisi na ye na lolenge sanza eye ya misato iye bengabi sanza ya ba mama ilikaki na ekolo Congo démocratique makambo maimanso tokolobela yango na mwantambo kasi yambo penza tolanda ba sango na biso na bokuse eye elengela mina edi isa. Mbote na yo edi sango.
Mbote Antoine Rougi Bolamba.
Basoda ba kimia ba Monisco na ba yeba uta ekolo Chine ba bandiko longwa ekolo Congo Démocratique nsima na mibun tukumi bale ya bozali na bango na mboka eye.
Basala ki milulu miako pesa lo sako ya suka na ingumba Bukavu na Sud Kivu epayi basala ki bolungui babwango bozali etapi ya ntina ekasi na misala mia botiki ekolo Congo Démocratique Monusco ebandaki na sanza ya yambo ya mubumuyi kolanda litatuli ya mama bintu keita mokambi ya Monusco basoda ba ekolo Chine basungaki na makambo mingi lokola koyikisa makasi na ba infrastructure to biloko ya kotonga na ituka epi na mabongisi mingi lokola bobongisi bwa kilometre nkoto yoko na kama mwambi ya nzela bobongisi ya gbagba pe ya ba heliport tukumi bale. Na sanza ya misato eye si eleki na mubumu ye batukuleka nkoto kama moko na tukumutuba na mitano ba kima kibitumba kati na batumbo kiba M23 na mampinga maikulu Congo Démocratique elobi ucha misala miabu kambili sungili ya ONU kulanda mukanda ucha ibimisaki ilubi luleki ba kima bitumba baye ba utaki nde uchuru pe masisi mukanda mwango mbakisi ete batu kulika nkoto kama mini ina tukumutoba na sambu ba pesa makili sungi diabilei na isika iye. Moloni moko akufi pe mwasi moko azuki na masasi batumbuki ba M23 bafunda mikobeta lelo na Bwito na West ya Goma na ituka ya Nord Kivu epayi babundi baye bafunda mikobotola. Sango yango epesami na president ya parlement ya bilenge ya Bwito Isaac Mafula oyo ayebisi ete bilenge elenge mwasi oyo azukaki azalaki bongo ndeko ya mwoyi. Ba bomba ba M23 ba funda mikobeta izali kokoya kana bisika biye nzinga nzinga na sake mikolomie. Batukuleka nkoto tukumi sato na misato na kama sambo ba ye ba kima bitumba bia basimba mandoki ba bengami ba mambo mundo na kwa muto bazali na mpasi pe bazangi lisungi pe bazali na likama ya kozwa bokono bwa tuberculose kolanda mbela ya bayi société civile ministère ya mambi ya lisungi ya ituka ya kwilu indimi motango yango pe elobi kuleka nkoto mitano bazwami na ngumba bandundu kule kankoto zomi na minei na territoire ya Bagata pe kule tuna ingumba kikwita mukambi ya ndako ya misala ya ministre ya lisungi ya ituka enye ya kwilu Jeremy Bikele atatuli eti bakoni ba tuberculose basi bazwami kati na batubaye kolanda actualite.cd. Mukangami moko azalaki na boloko bonene ya Idiofa na ituka ya Kwilu uta sanza ya Yambo ya 2024 kasi ya tikala ko sambate ya kufi na bukangami. Société civile ya isika eye pesi sango yango ibwa kimbela upo bato basusu pe bazali se na lolenge lokolo na ya bukangami na boloko boye. Mukunzi ya kala ya Afrika ya Angele, Jacob Zuma, akuhuli la mapuna mima ya moko na ba kelimibeko ya masengili kusalima na suka ya sanza eye na ekolo na ye. Misalami ya sembo, milongoli, lilomu, kano mwa misalami ya mapuna mimo ye mpekisa ki Jacob Zuma kuzala na mapuna mima ye. Tribunale indima ki bo senga ya kubandela kutala makambo maye moye Zuma asenga ki. Ekolo Turki epesi na ekolo Burkina Faso ba drone tompe po itambwisa makauta mosika na tina ya kubundisa ba dongolo meso to ba jihadist. Mokonzi ya Sudan oyo azwa bokonzi na Burkina Faso nde azwi ba drone yango na milulu misalamaki lelo alobi ezali lipumbu tope fierté le kola balobaka na lopoto po na mampinga ma ekolo na ye. Ministre wa Yambo ya Israel Benjamin Netanyahu asakolaki lobiloleki ete mokolo moko mosimo tiami po ete Israel esala bitumba ya makasi na Rafa esika kolanda maloba ya Benjamin Netanyahu amasa ezalaka na loboko ya makasi na sud ya Gaza. Amasa na Israel bazali kokoba komeka koyukana pona kotelemisa bitumba.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na ingumba Goma na ekolo Kongo Demokratiki bakima bitumba baboyi kokunda bana bakeba sato baiba bomamaki na bopasuki bwa bombi mokolo mwa posolo leki na Lushagala bisika bazali kovanda. Bayi société civile basengi na mbula matali ya ituka kopesa bokengi na bakima bitumba bana. Fiston Isemwami.
Bozengi bokengi bozali nsi kumata obisika bakima bitumba bazali kuvanda na Lushagala na ingumba Goma pambate mukolo mwa sabato moleki bana bakeba sato babomamaki na bopasuki wa bomba yokompe bato basusu mwambe bazotsamaki makasi obisika bien. Mwana mboka Ezekiel Mwisha oyo abumisaki bana baye na pasi na motema alimbola biswete akokunda bana baye te kino buluki luki boko salema mpe aboki mbela na bakonji baye tukai kopesa eyano na likambolie. Tuzwaki litato lili ya mwana mboka Ezekiel Mwisha.
Likambo elekaki na Lushagala ezali kambo biso nyoso tozo kamwa na likambowana tozale kofana ndako na ngai biso na bakamarade na biso bao nyoso tosala kanabango na kati ya site ya Lushagala toyeko mwana gernade moko baye babwaki yango na ndako na ngai genade wana ebumi bananga mibale na kamarade ya banangai moko de bana misatunde bakufaki sur place oezalaki ya samedi nde bakufaki
nangonga nini
ezalaki na 19h20 na ba mosusu bazaba blessé bananga mibale bangonyo su bazaba blessé pe bazana hopital ya ndosho hawa sebeka eza insécurité ya makasi hawa na ye pona na ye na pesa bakonzi basi ona lekela kina kati ya city nde omoninga hawa epa ya mokonzi pe nalingaki na senga epa ba konzi basunga biso ndenge pa policier ya site bazakuna basali nando enquête te pona makambo ezobima na kati ya kandenge batuba yekukufa na kati neto senga bawo baza charger na ka basala nando enquête baye basoki grenade wana ebemela ki wapi na kokunda bana na ngai tango akete silami
na kutala lolenge bomati bona bobozangi bokingi obisika bakima bitumba bazali kovanda boye bozali komonisama na boboka mibwa ba bomba na bato baye bazali koye banate bayi société civile basengi mpena bakonzi baye bazali kokamba etuka Nord Kivu na eleko eye ya état de siège kosala manso na tina kokingela malamu bakima bitumba baye batika ndaku mpe misala mya bango na tina bitumba bya batomboki ba 23. Etienne Kambale mukambi ya société civile la bonne gouvernance awa netuka Nord Kivu animaki koyanola na mitula mya biso na tina likambolina toyuka Etienne Kambale
position o ya paramoko bana na yeba kufaki na grenade na camp ya déplacé azui décision ya koloba bana nae bakokunda bangote na kanisi position wana eza position ya mabete monisa na bakonzi ya mboka ete balandela situation sécuritaire ya baka déplacé sécurité eza mwa muke na nabaka ba déplacé stratégie o e mérité kozala nabaka ba déplacé il faut quand ya ba déplacé ezala très sécurisé patubayeba banani bazakuna il faut que la police ait assuré sécurité totale ya ba camp ya ba déplacé baza autour ya ville ya Goma nzinga na ville ya Goma ba konzinyo so baebi ete que Goma est approche ya zone ya front, c'est-à-dire ba policier ya ko kengela mboka na ba kaya ba déplacer, il faut bazala na ba mituka ba jeep adapté po basala sécurité ya baka ya ba déplacer pe na ville ya Goma.
Mposo moliki batukoleka na motango ya motoba babomomaki na bo pasuki wa bamba kaka bisika bakima bitumba bazali kuvanda na ngumba Goma na kati mugunga kola na maloba ma bakambi bakima bitumba bana bozangi bokengi boleki ndelo obisika na bango mpe manduki mpe bibundeli bisusu be basoda bizali kotelengana kuna Tarantina bazali kosenga na bakonzi baye bakukengela bango bisika bakimela bitumba wuta engumba Goma fisto isemami pona laka l'Amerika.
Mangomba ya basi ya société civile locale espace femme chambre ya commerce na ya industrie ya ituka ya Congo central babwa kimbela na tata mokondi ya ekolo Congo démocratique mpoete apesa makasi na ministre wa yambo mama Judith Suminu Atuluka mpo alonga manda na ye balobi peli susu bazali ya kubonga mapona kotambola na mama ministre pona kopesa ye makoki ya kukamba mboka na botombwa na yango Steph Panzo.
Mangomba ya ba mama na ituka ya Congo Central, bango basangana kipo na kozungisa matundi epa ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lolenge apesi mokonzi ya premier ministre na mwasi ya Congo. Pe bango basengi na mokonzi ya mboka apesa lisusu makasi na mama Jilite Tuluka pote ayeba na kukokisa mabanzo oyo azali nango pona komima mboka na bosolo nyoso pe na botombo ya minyoso. Madame Chantal Mal Lamba, oyo azali secrétaire provincial ya Chambre de commerce et d'industrie ya Congo Central, elongo na mama Annie-Thérèse Mbadou, coordonnatrice ya Espace Femme Direction Congo Central, balobi boye.
Biso ba mama ya Congo Central, lokola ba mama mingi ya Congo, tozali na esengo makasi. Esengo na biso ya komona ke moko kati na biso Congo, pe moko kati na biso mwasi, komi bongo premier ministre. Esengo wana ezali makasi po ete biso peto kozwa tangu ya kotambusa gouvernement oyo ekoluka bongo kopesa ba solution na mikakatano mingi tozana wana kati ya Congo. Na kanisi biso banso tolandaki mama première ministre alobi ete makambo ya sécurité ezali parmi makambo oyo ya kotia penza liboso. Tokoki ko bosana te situation ya mboka na biso tozana etumba banda bambule bele wana mibali baluki solution baluki yango na ndenge bango bamone la kalikambo. Na kanisi eza petango moko malamu ya komekananu kokoti sa sensibilité wana ya bomama na kata likambo wango na ili ke likambo yetumba mingi bakoloba ate wana za likambo ya mibali kasi na kanisi pe tozala na bakimpa vita tozala na bamama nzinga o bazali pe basi o babunda pe bitumba mama akotia pe wa particularité na ye o ezali ya bamama
na pozo ya république. Est-ce que message yali kopesa ye?
Bien sûr ko kozanga te yali bosona nu tozo tonda ye mingi bamama tozo lemba kotonda ete parce que ezali resultat ya lutte o bamama bamenaka banda kala. Me soki bo kutani na mutu oyo andimi yango mutu oyo azali na mpifo ya kokokisa tozwaka resultat ya malamu. President en tout cas sali yango tozo zangate kozongisela ye matondo mingi. Le président sali angote kwa sepelisa ba mama kaka. President sali angopo azingi amona oyo mama akoya komema. Alors biso toko senga yepe a chape mama Judith Maboko. Apesa ye effectivement espace oyo ya gestion oyo ko permettre ye effectivement amoni sa makanisi oyo ya zalina yango akoka kotia empreinte na ye na kati ya misala. Toko senga président en tout cas a sunga ye na nzela nyonso tu oyo na mbula mitano po nga na zane likia kia kosala mbula nyonso mitano po na kotambusa gouvernement ya deuxième mandat ya président de la République.
Matondo mingi na papa na biso président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Poto zwa na biso ba mikonzi ya mboka me bakanisa ko tia mwasi premier ministre te. Mbalo yo ezalaki ndoto ekokisami.
Mama o akoti est-ce que bokozo na message ko pese par rapport ba défi aux Israélien na côté ya sécurité na côté économie sociale.
Ta solo ba défi eza ebele me abanga. Na sima na e bana nyoro bazali. Bana basi bana mibali mutabota bango eza mama. Eza la biso ba mama tozana sima na e pona ko sala musala. Tu komba ndeko na biso mibali na bana biso mibali na bana biso basi elongo tokolonga pona o etali sécurité pe o etali développement mboka na biso asala manda malambu na nkolo nzambe o asala kilikona se amona kaka monene aba defite me ayeba ke sima na ye population ezo sala pe musala soki ya pesi nzela biso tokolanda ndenge ya ko pesa ba directive nzamba pesa ye mayele atale la nzamba pesa ye mayele tokolonga na o etali sécurité na o etali développement
ba mama ya ituka ya Congo Central, balobi ete, bazali ya kobonga mapona kotambola elongo na mama Judith Tuluka spona kopesa ye makuki, alonga na makama minene oyo ezali boso na ye tope ba defi nyonso oyo esengeli ye alonga. Uta matadi, Steph Mbanzu, pona lulaka lo Amerika.
Bozali kolanda lulaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalina kanabiso na bozindo ya lelo tokosolana mama Félicité Kankou azali moko ya ba mama ya société civile ya Ecole Congo Démocratique azali sika na Kinshasa sika wapi a sololaki na lolaka la Amerika mpe azongi selibiso makanisi na ye na lolenge sanza e ya misato e bengami sanza ya ba mama elikaki na Ecole Congo Démocratique tolanda. Mama Félicité Kankou, matondo mingi po na ngonga yo zui ya kusolola na biso lolaka la Amerika. Ozali na Ecole Congo Démocratique, kuna ozali mwasi mobundi, mwasi mosali, mwasi makasi, na lingomba ya ba mama ebele kuna na topesi yombo te mingi.
Mwote mingi papa journaliste, na sepeli.
Matondo mingi mama. Matondo mingi mama, mutuna na biso ya liboso ezali kaka reaction na yo nanu mama peut-être a choté parce que c'est l'équipe déjà moi mikolo mais na ngonga oyo yo to na kolo bana Ecole Congo Démocratique ministre ya yambo akomi mama et puis ezali mbala liboso na histoire ya Ecole Congo Démocratique to mona ministre ya yambo mwana mwasi yo pona yo mama o moni yango ndenge ni.
Merci beaucoup papa Bolamba na kokina ezisa yo ke nazali moko na tondisani mesengo po oyo ezali etumba tobundi toza nanu bilenge tango mboka na biso e donc tango ki tango tobandaka na bacor inclusif global inclusif ya Afrique du Sud tango bitumba ekoti na mboka kokose ekoti na mboka tala kaka tokomi mbula boni ekobundaka kaka tolingi tomona mama azala pe atombwa mingi kolo likolo antuka mpona likambo oyo nga nazali esengo mingi nalobi ke tokomi po lobi président de la République, oh, il y a un bon
Matondo mingi mama to kulobela peli susu moni RDC mois de la femme 2024 émission tuliko sala programme ezali kola kusala mois restitution alors na Ecole Congo Démocratique mois de la femme ezala ki célébré autour ya thème yo ba bengi na lopoto accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire to bakisa na lingala toko bakisa makoki na ntina ya ba mama mpe bilenge basi na kimia po na Congo ya bokokani ya basi na mibali. Teme oyo mama ezali ko inspire yo nini?
Teme ezalaki malamu mingi mpona kotindika bamama na bapapa mingimingi bayebana kosala lisu moko ya malamu esika bamama bazosala mpona kotindika bango mpona kosalisa bango mpona misala ya bamama ekende liboso. Kasi awa na Congo mbula oyo antuka toyebaki kozala na lolenge mpenza ya pas lolenge ya mawa lolenge ya kosala banseka ya minene minene te po ete lokolo ya mokili mobimba eyebi bitumba esili te eza kokoba ekokoba na este ya mboka na biso ebongo mbula matadi na biso na nzela ya ministere na bika ya bamama ezalaki kaka ezokende kosambela eza kosangisa tomwa babiloko mike mike biso bamama oyo aza na liprita apesi oyo aza na sikre apesi oyo aza na mwa mbongo apesi esangisi boye bamangombe esangisi yo kopesa mama mokambi ya ministere na biso akei nango na este mpona kopesa bamosusu totitali awa topesi na bamama basi ya basoda na biso oyo bapesi vraiment bomoi na bango mpona kobundela ekolo.
Tokozongela mpe kutu yango lisusu me ntango azokoloba na lopoto accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. Mama, baresource nini bino bamama na ekolo Congo démocratique bozali na yango posa mpona vraiment bokola bokoma na niveau paritaire ya malonga oyo boza koluka?
Awa boye bamama mpe bazalaka na kati ya entrepreneuria nazali entrepreneuria mpe ya minene donc misala ya maboko ya mwa minene eza na bamama bacommerçante bazali bamama mpe basalaka bamisala mike mike bazali bamama oyo basalaka bilanga bazali wana eza lokola mbela ya kopesa oyo topesi na mbula makazi ya ekolo na biso ayeba na kolika makoki mpona nini nazoteka mbakisa lokola bamama oyo basalaka bilanga eza nasalaka enquete moko na bilanga oyo ezalaka na kayo nakei na mosusu kuna na ngili braseli bamama wana okoyoka bakoyebisa yoke na banda bilanga oyo nasina sali mbula tuku misato aza kaka na bilanga na kombi akwatre wana baresource wana esengeli programe moko ezala mabongisi moko ezala ya malamu mpona kotala ata bamama wana kolongola bango na Congo kopesa bango tracteur ndenge balobaka par exemple na lopoto ke balongwa na manutention bakende par exemple na transformation nde yango
po nakanisi oyo kutu tolobaki oyo tolobaki kutu liboso ezalaki teme oyo yo kaka ezalaki kolobelama na ekolo Congo démocratique me na libanda ya Congo démocratique to na niveau international to na niveau mondial teme ezalaki investir dans la femme accélérer le rythme tona lingala botiei makoki na mwasi tona bamama et puis na lombango penza inakanisi yangwano linko loba en d'autres termes tango zopesa ndakisa wana
ezali kaka ndenge moko omoni ntango bapesaka mama na likambo na mokili mobimba mboka na mboka ekozwa oyo ya bango kouta na mama na likambo ya ya mokili mobimba po totala na lolenge oyo ezokokana na mboka ezalaka ndenge moko donc kuna balobi ndenge moko tokende na lombango po ete bamama po mboka ebonga po mboka mokili ekoki kobonga te omoni toza par exemple na ndeke ndeke ezali na mapapu mibale ndenge mokili ezali na mwasi mpe na mobali soki lipapu moko eza ya kokatana ndeke yakoopumbwa te esengeli mapapu nyonso ezala na makasi na kolongono ya ndenge moko po ete ndeke emona ndenge mingi
ya kopimbwa
ndenge moko awa awa boye tozoloba epesi mbela esengeli makoki ezala basala penza na mbula matadi programe ya solo mpona ndenge nini ya kobanda kosalisa bamama koregroupe bango bamama mpe kosalela mpe bamama mpe ata banke omoni na ekolo na biso ya Congo antuka nakomi kokota na piste mosusu toyali ata na banke moko te ya bakongole banke moko te commerciale ya Congo eza te babanke nyonso ezali awa ezali ya bapaya edonk ezali babiloko esengeli mbila matadi ayeba na kosala parceke badevelopement kokende liboso ya mboka esalamaka na babanke commerciale ya bana mboka me bango nyonso baza bapaya baza bacommerçant sala ebele ya pourcentage na 11% ba 10% mwaye mboka yebi ekoli ezate
po olobelaki olobela ki pe lisusu yango o potomona ki na makambo ya mpasi oyo ezali koleka na monyele ya ekolo Congo Démocratique kuna baimboka bazali penza koniokwama na bitumba nzala pe bongo na bongo yango esalaki kutu ministre ya genre azwa mokano ya kolekisa milulu lokola bato bazali na mawa osepelaki na mokano wana ya ministre ya genre.
Tomona ki pe
mama na New York ba oyo bazwaki libaku okene na New York invite soko zwaki pe libaku wana pona bokutani ya 68e session na maimatali statut de la femme to le lenge mwasi azali to asengeli kozala lelo eye esalemaki kobanda le 11 ti le 22 mars 2024 boni ba mama ya ekolo Congo Démocratique ba monisa ki elongi na bokutani lina pe ba memaki message nini ya maimatali ba mama ya ekolo Congo Démocratique
ya bula oyo ba ninga ya etazini ba voya ki kopesa ba visa kona bato bazalaki mangeti ba to ba kendeki ezalaki ba to bazalaki deja na ba visa na bango sisa wana eza parante me ba oyo bazaki bako ya kokende na mama ministre na biso akende kipona kolati pa mopili mobimba koloba lisusu te tolembi biso basi ya Congo tolembi ekuki te mingi na mokolo ya lelo motu moko te ata organisatio moko te akoki koloba motuye ya bato bakoki na Congo balobaka kaka ke bato bazali boye lolenge boye libe ya pepre donc motu moko akoki koyebisa biso chifre exact ya bakongole oyo bakoki kaka kolengi kolengi kimia vino bayi Ameriki vino bato bakontrolaka molongo mobimba donkende koyebisa Kagame alongola makolo na ye na Congo alongola maboko na ye na Congo donk bamama na biso wana bapetakibetaki na baporte mpona koyeba kotombola mongongo ya basi ya Congo na misili ya Ameriki.
Mama, tozokokende na suka ya masolo na biso nayebi te ozali na likanisi ya oyo ebengami Caisse ya solidarité en faveur des femmes victimes de l'Est de la République démocratique du Congo, to na Lingala, et sika ya botie misolo po na kosunga bato bazali ko nyokwa mana monyele ya ekolo Congo démocratique na kanti likanisuane bimisa ebimaki na bokutani oyoyo bakondi ya ministère ya genre ba organisa ki po na ko célébrer pe mois de la femme na kanti zo ko yeba lisusu likanisi ya caisse wana.
Basalaki eza mpe mbala liboso te atangai mpe nabongisaka yango eleki deja mbule mibale kotyaki mpe kesu ya solidarité pesalaki bikanisi oyo pe ministre pe ya genre pe ayaki pe kosala yango nalobaki yango avant ke tozalaki na lolenge wana ya masanga ya kosangisa mwa eloko moke 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 kopesi nyonso epai ya mama mokamila biso ya genre po akende kopesa me misusu mama molongani ya mokonzi ya mboka ainisiaki lwa moko mpona babanda kofuta ba mama oyo nyonso bazali bai
Mama Félicité Kanku tololaka la Amerika yango nde suki sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda biso matondo mingi na bato bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatuma Kala la Limasi pi Zainab Abdelaman botika la malamu nde tokutani lisusu sima.